Sladík byl vynikající člověk. To v té době, když on musel být člen strany, že jinak by nemohl být profesora, to snad všichni tam byli. Ale já jsem chodil k němu do ateliéru a ty debaty byly velice volné. A já jsem potom jako si, tak jsem se nežinýroval, říkal jsem, co si myslím. A Hladík jako v podstatě proto měl porozumění. Akorát, že mi říkal, hele Hendrýšku, neodkopávej se nikde, víš. Tohle mě tady si můžem říkat. A vždycky potom zjistil, že mám málo vitaminů, tak jsme šli z té letní z ateliéru do Mánesa, do té restaurace a tam vždycky byl grog s citronem, víš. Ale tu celou cestu po té letenské pláni jsme se vlastně třeba hádali, v dobrém slova smyslu. Třeba Hans Hartung byl tenkrát jako velký jméno německý v grafice, takový ty jako expresivní hodně. A on potom říká, hele, on mi říkal, pane dirigente, šéfredaktore, a tak to on tak říkal všem, jo, že tak nazýval, pane šéfredaktore, jdeme na ten citron tam. A tak on mi říkal, já tady mám nějaký obrázky a teď my jsme si mysleli, Hartungu, kurňa, to bude bydlet v zámku a bude jezdit ve zlatým kočáře. Ne, on Hladíkovi dal takový fotky, když se vešli do náprsní kapsy, to byl takový formátek, byli takový ušmudlený, už uši to mělo oslí. A dal mu ten Hartung, tak se to podepsal, to z druhé strany, a tak jsme si prohlíželi Hartunga zase černobílýho na těch malých fotkách. Ono to bylo všecko daleko prozaičtější. My jsme to viděli, my jsme si mysleli, že jaký jsou to jako borci bohatý. To tak nebylo vůbec. Zřejmě ani tam. Bylo to daleko víc při zemi. No. Já jsem znal třeba Petírku, doktor, ten tam dělal dějiny umění, přednášel. Byl zajímavý ten Petírka. On věděl hodně. Rembrandta přednášel způsobem, že to bylo jako na divadle. Jako, že skutečně člověk měl až mráz po zádech, jaký teatr z toho udělal, ten Petírka, ale odmít třeba přednášet Egypt, to přednášel jeho asistent Arzen Pohrybný, který později potom utekl, byl v Itálii celou dobu, a ten přednášel Egypt. Petírka byl romantik a Egypt neměl rád. Takže oni si to takhle střídali, víš. Ale já na to mám vzpomínky hezký, no, protože to bylo vždycky zhasnul a někdo usnul, že jo, a někdo, na někoho to udělalo ten dojem, že měl dojem, že je jako v divadle. No. To bylo dobrý. Já jsem tam musel chodit na ty žiry, když chodila komise, tak jsem byl to poslední pátý kolo uvozu, že jsem tam jako trochu statoval. Neměl jsem snad právo ani hlasovací, to já nevím, ale mohl jsem někdy třeba něco říct. Jo. No ale bylo to fajn, protože vlastně to v té době, když jsem byl na té akademii, tak já jsem někdy zašel na tu umprum třeba do té keramické dílny a tak, ale byl tam starý Josef Kaplický profesor, že jo. A to už mezi tím teda stačili vyhodit Františka Tichýho, Bauchovi sebrali školu, takže tam učili jen kreslení. Byly tam takové jako čistky. To bylo tak 66, 65. A tenkrát Kaplický byl v Itálii a přivez knížku Mariniho Marina, takovou monografii, pro mě to bylo absolutní zázrak, paž nejenom ty Hartungové a Klé a tohle, co jsme znali, tak to nebyla jako figurace. A najednou to navázání na tradici italskou. A to byl ten Marini. Oni teda tam byli předtím, že to byl ten Martini, ten byl výborný, ten dělal do keramiky. Potom tam byl ten Marini Marino a potom ještě Manzu, ale ten byl takovej už trošku jako kýčovitý pro mě. Ale přivez tu monografii, půjčil mi ji, mám ji doteďka, protože on mezi tím umřel. No a už jako někdo, tak jsem si ji nechal, tak už ji mám. Ještě jsem si potom v Itálii koupil Mariniho velkou monografii. Takže my jsme měli takhle, jsem byli orientovaný. No. A z té české klasiky, tak to byl Gottfreund, pochopitelně, ale taky Karel Dvořák. Všechny ty lidi, který k tomu poetismu, který po kubismu tady přišel, tak se nám líbily, jo, to, tak to jsme jako taky nějak hltali. On to za Hladíka potom vzal Karel Lidický, taky profesor, že, na akademii. A Lidický dělal hlavy, že, to byl jako vyhlášený, vynikající hlavař. A on mi řekl, Hendrik, on byl teda ohromně, já bych řekl, taky korektní, jo, takový jako pán z lepší společnosti. A říká, Hendrik, co s váma, když jste s tím dělal, s tím Karlem, že jo, dělali jste různý ty pokusy strukturální, tak to já tomu nerozumím, to asi by, kdybyste udělal takový 4-5 hlav, normální portrétník, no a tak já jsem vlastně udělal aspinaturu na těch 5 hlav a nějaký asi 4 reliefy jsem tam měl takový. Teď je má Měďa Mládková na Kampě, to je z té doby, no. No ale potom, když vlastně jsem skončil na té akademii, tak do té inváze bylo asi 2 roky. No a za ty 2 roky jsem udělal vlastně takový tyhle odvázané věci. Jsem na to měl 2,5 roku. No a byl na těch různých sympozích. No a potom přišli Rusové. Já jsem byl drzej v Mánesu k té komisi nový, která tam se ustavila, že jo. Takže oni řekli, tak Hendrik, sem už nechoďte. A já jsem byl jako všichni, dělal jsem přes fond, ale já jsem byl i členem, jo, toho svazu výtvarníků. No ale oni mi potom říkali, tam nechodím, když jsem drzej. Takže já jsem vlastně musel začít restaurovat. 68. že to byla jako velice nadějná doba. Takhle, člověk začal dělat jako svobodnic, nevím, jestli to bylo takový jako zvířecí pocit větší svobody, anebo takový radosti, čili vnitřní, takže začal člověk dělat jako divocejc. A možná, že taky v tu dobu jsem přišlo pár informací, časopisy ze západu, člověk se jako orientoval, viděl, kde, i když někdy mylně, že, co se týče informelu, tak všichni ty kluci, co dělali, ty jsem většinou znal, to je taková ta abstraktní exprese, že jo, tomu říkají v Americe, my jsme tomu říkali informen, ale třeba ten takový Tapie, že jo, španělský malíř v tom názoru, tak tady byl v časopisech vždycky černobílý reprodukce. Čili tady spoustu těch lidí, kamarádů, dělalo černobílý obrazy. A když potom v roce 89 nebo 90 měl Tapie velkou výstavu tady v Míčovně v Praze, tak ty obrazy byly krásní, rubinově červený a takový, takže to my jsme vůbec netušili. My ta informace byla tak nedokonalá, zvlášť teda pro malíře to platí, že se zkrátka dělalo něco, což byl vlastně historický omyl. Nicméně to vytvořilo takovou jako českou odnož toho informelu. No. To je taková jako třeba historická náhoda asi. No, ale takže my jsme potom začali nějak reagovat, zvlášť v roce 68, když přišli Rusové. Potom jsem měl v 69. na sympozium do Pardubic do té technologicko-chemické školy. A nám tam dali materiály různý, co jim zbývaly. Čili to byl nějaký polyuretán, polystyrén, potom tam byly plexisklo, nějaký barvilaky, tak a my jsme tam začali dělat si takový, co jsme mohli dělat, na 2 měsíce to bylo. Tam mezi tím byla taky taková ta demonstrace, co houkali v srpnu na roční výročí, co tam houkali sirény a tak. No, prožili jsme tam vlastně i tu politickou skutečnost s těma kamarádama, s malířem Volrábem a Merkelem. Bylo tam řada lidí. A vznikla tam série asi 10 věcí, z téhle materiálu, tam jsem začal používat tu červenou, protože ono mi to vlastně iritovalo, jak se to vrací, jo, tou normalizací. No a teď, čím člověk měl žít, než v té době, než když viděl, jak jsou dosazovaní noví lidé, nekvalifikovaní, byť teda politicky jako levicově, nebo levicově, no, spíš totalitárně pevný, že jo. A to vlastně začaly být ty tajemníci. A protože ještě k tomu to byla doba takového trochu přechodu. Čili oni to byli tajemníci, kteří chodili v těch kabátech, oni trochu měli sovětský střih. Měl jsem ten dojem, třeba nemám pravdu. No rozhodně nebyli to sportovní floutkové. Jo. Byli takový těžce zatížený tou chmurou ty ideologie. A ty schůze, které znám, kde se kecali absolutně prázdný fráze, ty schůze byly hrozně nudné, aspoň mě to připadalo, když jsem se někdy někam dostal, jo, na nějakou schůzi, já jsem teda nebyl nikdy straník, to byl nedopatření. Byly to vlastně takové základní momenty, motivační pro mě. A já jsem si z toho začal dělat, trošku mě to... Jako když si děláte z nějakého zvířete, z kterého máte strach, pač je nevypočitatelný to zvíře, ale trochu si něj děláte srandu a pošklebujete se mu, ale schovaný v rohu někde nebo v díře. A ono to vlastně byla takováhle hra. Tak trochu. Takže já jsem udělal dvě řady těch kabátů. Tajemníky jsem udělal dva jako speciálně. Jedno menšího to má, myslím, pan Železný v té galerii Husa. Já si to nepamatuju, a myslím, že jo. A toho většího mají teďka, to má paní Výchová, jestli ho máš, ten, nebo už je někde jinde, nevím. A potom ty kabáty takový, ty mají na Kampě, paní Mena Mládková a pan Jiří Pospíši, to, jak mají tu sbírku. No a teďka jsou na výstavě takový ty, co jsem udělal hned potom do toho roku 74-5, než jsem musel začít restaurovat fest, abych se uživil. A ono se to utahovalo ty poměry postupně, takže ono třeba ještě v roce 71 se třeba dalo něco někde na venkově udělat, až to ještě nedosáhlo tak fest. No tak v té době jsem dělal z toho materiálu, který jsem si přivez z Pardubic z té školy. Měl jsem ho doma. Tak jsem pokračoval a udělal jsem asi dohromady 15 věcí, takhle barevnej, z čehož jsou jako takový, bych řekl, nejvíc crazy, groteskní, komický, takový kabáty, který jsou, a vždycky je tam ramínko takový kovový, jo, a to ramínko je vlastně zakončený takový srpem, jako. Tak jsem to natřel na červeno, že ten srp, jako když vás někdo neupozorní a myslíte na ramínko, tak nebudete podezírat. Ale jinak je to takový srpečky na těma lidma, který jsou trochu srandovní. Jo. A teď je to celý takový na nožičkách, takový jako lehký. Je to taková jako komická věc. Teda smutně komická, je to takový ostrý jako trochu. No a některý třeba, který jsem nedodělal, tak nacházím ještě teď v ateliéru a pokouším mě to, abych to jako dodělal. Proč jsem přestal a třeba, protože člověk je tvor, který je jako na tom, co dělá závislé a k tomu je citlivý na to, tak když vám nějaký konzistor řekne, že to je třeba to je blbost úplně to, tak člověk k tomu neříkám uvěří. Ale co když má pravdu, tak je to blbost, tak to chvíli nedělá. Ale potom, až mu otrne a přijde k tomu, jako nezaujme tě třeba za 5 roků, když říká, ona to třeba úplně vůbec není. Měl bych to jako dokončit nějak. Byly ty 3% takzvaný. Z každý stavby byly 3% na výtvarný umění. Takže každý ten stavitel, architekt s tím počítal. My jsme se takhle, pokud to šlo, živili, že třeba dělali se v Berouně hospoda. A protože tam by museli nějak kupovat reprodukce nebo tak, a to jim připadlo jaksi nedůstojné, tak třeba já jsem tam dělal dva takové emblémy s lvem, protože se, hospoda se jmenovala Ulva. Manželka dělala keramiku do několika cukráren a restaurací, takový talíře s kytkama. To byly ty 3%, ale to jako bylo dobrý, protože člověk měl pořád více méně co dělat. Co se týče venkovních soch, to byly soutěže, ale ty byly předem jasně. Tam nemělo smysl, protože to, ty byly ideový, že? To byl třeba Gottwald, to dělal dobrovolný, a pod to dělal Josef Wagner, syn teda starýho Wagnera, dělal architekturu. Ale to už by vyloženě kšeft. Tam jako já jsem si celva dělal, jak nejlépe umím, nicméně bych ho normálně takhle nedělal asi. Že? Ale musel jsem to udělat, protože jsem potřeboval peníze, jak jsem v té hospodě, to nevadí tenhle. Že? Po 70. letech čistě šlo o pozici a o kšeft, takže to se ujali toho komunisti, který dělali takzvaný abstraktní umění taky. To bylo jedno, pač to šlo do architektury, vynášelo to. Takže tam už to bylo nerozlišitelné. Zkrátka člověk nepoznal podle toho, co to je. Ale oni to poznali podle, že měli svoje lidi v restauracích. Ráj, že jo, restaurace jídelní, protože ty řeči velezrádný, které se vedly v restauracích, ty oni si zaznamenávali, a já jsem třeba se dostal potom na barťák, že přišli dva pánové a že tam mám přijít k nějakým úřednímu jednání, nebo jak to bylo formulováno, takhle. Teď oni zazvonili, že já jsem mezi tím měl potíže s alkoholem a s autem, takže jsem si myslel, že to je kvůli tomu, ale ono nebylo. Ale u nás na kafi shodou okolností v kuchyni seděl Luboš Dobrovský, pozdější velitel z Moskvy a ministr obrany, a Pavel Seifter, poradce prezidenta Havla, teda později, a velitel v Londýně. A nic zlého jsme netušili. My jsme se totiž znali, jak si z Davids a ze Střešovic, protože oni v té době měli okna. Protože manželka náhodou znala toho Pavla Seiftera, tak jsme se seznámili všichni. A oni šli okolo, asi jim byla zima, tak zazvonili a vyšli a pili jsme tam zkrátka kafe. Takže tam seděli tyhle dva chartisti na kafi a teď tam zazvoně neznámí pánové k tomu úřednímu vysvětlení. Jo. Tak ve mně by se krve nedořezal. Já jsem si myslel, že jdou pro ně a mě se berou taky s nima. Jo. No nebylo to tak, bylo to na základě nějakých protistátních a bratrojále jakých vražedných řečí v hospodě na hřišti ve Střešovicích, kde jsme remcali politiku a diskutovali s Petrem Placákem a s Honzou Placákem a ještě tam byl nějaký kvázi malíř, snad Šmíd se jmenoval, a ten to všechno práskal, to jsme nevěděli. Že? Takže já jsem tam potom vysvětloval zaprvé, že jsem vypil nějaký to pivo a vlez do auta, zaprvé, s tím jsem tam šel. Ale oni na mě vytasili, co jsem to měl za řeči u toho Šimurdy v té hospodě. Jo? Jen jednou jsem byl vyzván, abych s nima spolupracoval. To bylo ve Slávě v kavárně. Ale já se jim omluvil a řekl jsem jim, že jsem alkoholik, že to je vidět už na tom, že jsem měl autem a měl jsem něco vypito. A oni zjistili, že jsem idiot ještě k tomu asi, takže mě nepotřebujou. Jo. Takže to dopadlo dobře. Kde jsme to skončili, jo, tak to se nedozeznalo. Nebo rozeznalo, peč, ten, kdo to dělá na kšeft, tak je to vždycky jaksi trochu ploší, ale kdo se třeba za to nechá i zavřít, jo, když to bylo třeba nějaký sociální program takovej, nebo, no tak ten to bude vážně, že jo. A takže takový ty lidi, co byli na UMPROM, ty, co tam učili, tak většinou to byli takovýhle zakuklený. No, byli to komunisti, kteří si oblíkli jiný kabáty. Kabáty měli z Francie, to byli měšťáci vlastně. To já vím z vojny, když jeden takový politruk kulturní se chlubil, že na svatbě, že bude mít samý Tatraplány, pač to pro ně byl jako pojem největšího luxusu tady dosažitelného. Taky co Hána, třeba sochař, tak jaký auto? No přirozeně to byli sieralisti, že jo? Měli siery, že jo? Protože on by přece nevlez do Moskviče, že jo? Čili to byli měšťáci jako velký, jo? Bylo to takový divadlo, jo, ale jako divadlo až surrealistický takový. Takže oni řekli, tak Hendrich, sem už nechoďte. No. Ty tam chodili ve čtvrtek a restaurátoři byli v pondělí, tak to si tam mohl. No potom už teda 80. 85, třeba 6, tak to už jsem vystavoval na nějaký tý přehlídce výtvarné umění hlavy, taky dvě. A protože Hána mě neznal a ty hlavy se mu zdály dobrý, jo. Tak to jsem vystavoval, já jsem dokonce udělal nějakou cenu pro, víš, jako odznak. Plbej sice, ale dostal jsem za to nějakou druhou nebo třetí cenu tenkrát. Ale to už bylo dobrý, protože já jsem se na základě těch hlav dostal, jako mě přijali zpátky do svazu. Když to třeba Janoušek, Vladimír a tyhle lidi, ty dělali přes fond, ale nebyli ve svazu. Čili oni zase si mysleli, že jsem nějaký jako prorežimní, nebo ono to vypadalo, přitom jsem nebyl, teda já jsem na vojně jsem dělal takový relief černý, to byl únor, ale to nepochopil, že je to smuteční, tak to tam mohlo být, to, možná to tam ještě je na Karlově v muzeu vnitra, víš, pohraniční stráže. To. No ale tam Kaplický tam dělal třeba Sokl pod pohraničníka ze psem, to modeloval ten Němeček, to byl jejich takový jako socialistický sochař. A Kaplický, když tam byl na vojně, no tak to dostal rozkazem, tak dělal pod to Sokl, to je někdo u Mariánských lázní. Tím se dneska teda nikdo nechlubil, že pochopitelně. Aby se to oživilo třeba. Já jsem měl muziku vždycky rád, ale to bylo v rodině, že chodili naši, chodili rodiče na koncerty, na to český komorní sdružení. To byla taková trošku snobská společnost, ale nicméně někdy mě vzali sebou. A já jsem muziku, u nás se to hrálo jako, byl ještě ten šlapací gramofon takový na kličku, že jo, His Master's Voice. Tak tam byl docela slušný jako výběr desek, co otec kupoval. No a to jsem dirigoval, ale to jsem byl ještě hodně jako malej. Vím, že jsem vařečku jednou dědečkovi vyrazil brejle při nějakým dirigentským gestu. A tak na to si vzpomínám. A potom muziku bych býval rád i studoval. A já jsem po mutaci potom chvilku i měl docela slušný hlas, takový bariton. Takže jsem si to tak doma cvičil, potom jsem chodil do divadla na operu, tak jsem zpíval s účinkujícími, ale nevyvedli mě. Jednou mě málem vyvedli, to bylo v roce 1947. Jsem šel s rodičem na Šostakovičovu Leningradskou symfonii. A ve Smetanové síni byly takový vachadlatý ty řady, ty stoličky, protože někdy se tam tančilo, že jo, tak. A já jsem v tom rytmu jsem se tak rozhejbal, že jsem tam rozhejbal ty stoličky, mu to vrzalo. Tak na mě přišla baděčka, víceméně na rodiče, který se nehejbali teda, že? No jinak muziku jsem měl a mám rád, myslím, že to je hrozně důležitý, protože to tím životem usnadňuje procházet v různých etapách a jaksi náladách a v tom. Takže to je do dneška, ale už nediriguju, nevyrážím brýle, nerozhejbávám sedačky, už se chovám kultivovaně. Když jako člověk od sebe vyžaduje absolutní soustředění, není si jist, teď si jestli hypoteticky, představuje si různý řešení, který ovšem to se mu jen zdá, to nemůže udělat, pak by to dlouho trvalo. A teď má třeba dvě, tři varianty. Tak to muziku neposlouchám, toto vypínám. To mě vadí všechno, to bouchnutí oknem, dveřma, kočka, cokoliv. Protože to je takový vypětí jako soustředění, na kterým hrozně záleží, protože potom se rozhodne člověk pro jednu cestu, jak tu věc bude řešit, co tam bude dělat. A když se rozhodne blbě, tak to musí celý předělat, dělat to znova. Že jo? No, tak to ne, a jinak si to poslouchám, protože zrovna ten Mozart, že jo, to vnímání světa je optimistický. V dnešní době a skoro ve všech dobách je potřeba, že jo, protože jinak by to člověk nevydržel. Jsou kompoziční pravidla, třeba sonátová forma, že jo, téma, potom je to druhé téma, potom je první téma a to provedení zase. Čili jsou určitý věci z muziky, které by se daly ten systém, jako dal by se použít. Zvlášť teda u reliefu třeba. Či ten relief má zase, jak muzika teče, tak ten relief, když ho člověk čte, tak taky teče. Čili tam by se tyhle věci daly uplatnit. Ono třeba fuga, jak se ten motiv opakuje v různých tóninách a intenzitách, jeden motiv, tak to třeba u toho výtvarného umění by šlo taky a možná, že to nějaký futuristi se o to pokoušeli, myslím. Ale nejsem teoretik, říkám. A hlavně, co jsem věděl dost přesně, už jsem dost přesně zapomněl zase na to.